Папа Франтішак заклікаў святароў крочыць шляхам евангельскай прастаты, прымаючы і перадаючы людзям Божую міласэрнасць. Аб гэтым пантыфік казаў сёння ў рымскай базыліцы святога Яна на Латэране ў сваёй медытацыі да ўдзельнікаў святарскіх рэкалекцый, якія праходзяць у Рыме ў рамках святкавання юбілейнага года міласэрнасці. Пантыфік нагадаў, што святары патрабуюць пастаяннага навяртання і сузірання, аднаўлення любові. Нішто не яднае з Богам лепш, чым учынкі міласэрнасці, падкрэсліў ён. Рэча з міласэрнасцю, па словах папы, дае здольнасць несці яе іншым. Гаворачы пра важнасць малітвы ў жыцці святара, Франтішак пажадаў, каб яна суправаджалася падзякай Богу за дар стварэння і адкуплення, жалем за грахі і прагненнем Божай міласэрнасці. Малітва павінна весці да канкрэтных учынкаў у адносінах да бліжніх. Пашырэнню міласэрнасці павінны таксама служыць касцёльныя структуры, дадаў пантыфік, заклікаючы да інстытуцыянальнага навяртання. Паводле святога айца, святары не могуць баяцца запэцкаць рукі адносінамі з людзьмі. Яны павінны жадаць увайсці ў адносіны з імі, загойваць іх раны. Міласэрнасць выходзіць за рамкі справядлівасці. Яна не прыніжае, а робіць роўнымі міласэрнага і таго, хто прымае міласэрнасць, падкрэсліў пантыфік. Франтішак перакананы, што міласэрнасць – гэта лад жыцця, а знакам таго, што чалавек знаходзіцца на сваім месцы, з'яўляецца яго жаданне цяпер і зараз быць міласэрным да ўсіх.